Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. En arkitekt sitter i psykoterapi og snakker om en stor avtale han ferd med å lande. Han i terapi fordi han sliter med selvfølelse og drikker for mye når han usikker. I stedet for å være begeistret over sine prestasjoner og en mulig avtale med en stor entreprenør, blir denne mannen overdrevent nervøs og drikker stadig mer for å roe nervene. Til slutt blir alkoholforbruket så høyt og så skadelig at man ikke klarer å lande avtalen. Han går på nok et nedlag, og det bekrefter hans nedslående tanker om egen verdi og kompetanse. Med god selvfølelse blir vi ivrige og engasjerte i møte med nye muligheter, mens med dårlig selvfølelse blir vi engstelige og usikre i slike situasjoner. Det spiller en stor rolle for hvordan vi takler livets utfordringer. Selvfølelsen på mange måter en ansamling av forventninger vi har til oss selv om hva vi kan, hva vi verdt og hvor langt vi kan gå. Jeg husker en dame i terapi som aldri fant en kjæreste. Alle menn hun møtte var enten utilgjengelige, gifte eller interesserte i starten, men avvisende etter noen måneder. Hun ble alltid forlatt og lengtet etter en egen familie. Denne dama mente selv hun hadde lav selvfølelse, og ofte selvfølelsen forankret i den måten vi har lært å kjenne oss selv på i møte med viktige personer gjennom oppveksten. Hun kunne fortelle at faren hennes forlot familien da hun var 5 år gammel. Han fant seg en ny kone, fikk barn med henne og flyttet til et annet land. Hun så aldri mer til faren. Moren hennes var knust og forbanna, og hun ga datteren skylda for bruddet. Denne situasjonen har nok vært utslagsgivende for hvordan denne dama ser på seg selv. Hun tenker at hun til bry, lite verdt og en person som andre folk vil komme til å forlate. Nettopp disse ideene noen mer eller mindre ubevisst søker å gjenskape i nye relasjoner. Når hun blir avvist av menn, bekrefter det hennes underliggende selvfølelse, og på paradoksalt vis gir det en følelse av forutsigbarhet. Med god selvfølelse lager vi ikke denne typen problemer for oss selv, og jeg mener ikke at denne dama sørget for å bli avvist med vilje, men selvfølelsen hennes blir toneangivende for hvilken type mennesker hun søker seg mot og hva hun utstråler av selvrespekt og verdi. Dessverre det slik at hennes negative selvfølelse fungerer som en slags magnet på mennesker som villige til å behandle henne i takt med hennes lave selvfølelse. Dere som hører mye på Sinnsyn kjent med denne typen tematikk, men det også en type problemstillinger som jeg alltid vil vende tilbake til. Jeg synes det uhyre viktig å tenke på fra tid til annen, og derfor skal du nå få være med inn i en samtale hvor jeg assosierer fritt rundt selvfølelsens psykologi.
Men det kan være det en kjempedårlig strategi, for til slutt så får du for mye å gjøre, og da vil du ikke gjøre noe helt og fullt, men alt halvhjertet og overbelastet, og så blir du sykemeldt. Så det å faktisk ta ansvar for sitt eget liv og si nei, det kan jeg ikke, det vil også være å si ja til det du faktisk har prioritert. Mitt forsvar når jeg ikke, for eksempel, jeg svarer jo konsekvent ikke på mail før det har gått 3 dager. Altså, for det, hvis jeg blir en person som folk forventer at svarer umiddelbart på alt mulig, mulig støy utenfra, så vil det kreve så mye, selv om det kjapt å svare på den mailen, kjapt å svare på den sms'en, kjapt å gjøre det, alt kjapt å gjøre, men summa summarum, så vil sånne ting hele tiden eie meg, hvis ikke jeg bestemmer når jeg selv skal gjøre det. Og hvis det begynner å eie meg, så har ikke jeg noe å gi til det jeg faktisk har prioritert, som å være i denne gruppa, som å være i den gruppa jeg var tidligere i dag, som å være en pappa for barna mine på ettermiddagen, som å være en kollega i lunsjen, alle de tingene jeg har bestemt meg for at jeg skal investere i, de vil jeg da si nei til hvis jeg sier ja til alt mulig annet. Så det noe så selvhevdelsen i det, og det å ha en kurs og ha litt sånn klart definerte mål og verdier. Hvor har jeg valgt å investere? Og hvis du tror at det å være et godt menneske å si ja til alt som kommer din vei, så vil du komme til å gjøre alt halvhjertet. Eller du kommer ikke til å ha kapasitet til det. Du vil svikte alle. Og jeg tror også man da kommer i en posisjon som vi snakket om i sted, hvis du først ikke hevder behovene dine, definerer behovene dine, vet hva du vil, hva du ønsker og hvor du skal, og du lever i en verden som hele tiden krever noe av deg rundt deg, om det NAV, eller om det familie, eller om det naboer, eller hva det som hele tiden river og sliter i deg, så vil du måtte liksom beskytte deg mot det støyet, på sett og vis, eller så blir du fanget av det støyet. Og hvis du da ikke har noen egen kurs, så tror jeg du kanskje kan bli litt sånn apatisk. Men hvis du i hvert fall har en kurs, så har du noe å beskytte. Det dette jeg beskytter, jeg har investert i dette. Så det viktig at vi faktisk investerer i noe, så beskytter det. Hvis vi bare beskytter oss og bare føler at vi hele tiden i bakleksa, bare egentlig trøkt opp et hjørne, så tror jeg vi hamner i en posisjon hvor vi ikke får gjort en dritt. Altså vi har sykt mye å gjøre, men vi gjør ingenting. Eller vi har ingenting å gjøre, men vi får ikke gjort noe som helst. Vi får ikke engang stått opp på morgen, eller spist. For at vi havner i en sånn type limbo, hvor vi ikke har noe egen kurs. Fordi vi kanskje redd for å starte på en egen kurs, fordi at det litt sånn jeg har det hjemme. Jeg veger meg for å begynne på store prosjekter hjemme, fordi barna kommer til å kreve min oppmerksomhet, og da må jeg ut og inn, da får jeg ikke gjort noe, da føler jeg meg. Så i stedet da for å starte på noe og ikke få fullført det, så bestemmer jeg bare for å være sammen med barna i stedet. Og så tar jeg en fridag på jobb for å få gjort det jeg skal. Altså sånn at man, i stedet for å prøve å gjøre mange ting på en gang, så får jeg, ender jeg opp og blir sur på barna og ikke får gjort noe. Så det den litt sånn grenseløse. Så, mens det også virkelig bestemmer seg for noe, har slags en livsprosjekt, det tror jeg også er veldig, veldig viktig. Og det typisk forfattere som sitter og venter på inspirasjon, det tror jeg idiotisk. Jeg tror at det å være forfatter, det er nesten på samme måte som å være fotballspiller, eller løper, eller friidrettsutøver. Det handler om å skrive litt hele tiden. Det handler om å skrive, ikke løpe fort nok til å komme inn i den turneringen, ikke skrive godt nok til å få det publisert, gang på gang på gang på gang, hver eneste. Så det også i stedet da sette av lommer og luker til å faktisk prioritere det prosjektet, og jobbe iherdig med det for å nå et langsiktig mål, det tror jeg også er helt avgjørende for god selvfølelse. Bevisst gå inn et sted og forankre seg i det, og gjøre det til noe du definerer deg selv som. Og det tror jeg også er litt viktig, å ha litt sånne langsiktige prosjekter, at det litt sånn de tingene vi står på. Jeg skal være en pappa, jeg skal være en ektemann, jeg skal være en god psykolog, jeg skal være en godt trent person, hvis det målet til noe, så uavhengig av hva du gjør, så at du har et mål som du blir, mens de som bare har det sånn, jeg er litt det, og så er jeg litt det, og så var jeg litt magiker, og så var jeg litt friidrettsutøver, og så var jeg litt det, og litt det, de som driver sånn ad hoc ting, og aldri egentlig blir god på noe, det tror jeg blir litt sånn, jeg tror det vanskelig å stå et sted, jeg tror det litt sånn livs-ADHD. Du kan godt være dypt og indre interessert i det du holder på med der og da, men så lenge du ikke har noen sånne langsiktige bærebjelker som definerer deg, så tror jeg du faller litt fritt når du plutselig ikke, interessen din plantet et sted, og du lett blir overmannet av følelsen av meningsløshet. Jeg tror de langsiktige målene våre, det vi har prioritert gjennom et helt liv, det det som tar oss imot når meningsløsheten flekker tenner. Og det gjør den fra tid til annen. Så i en hvilken som helst situasjon, så tror jeg du kan finne sånne bærebjelker. Jeg skal være interessert i russisk litteratur hele livet. Dostojevskij skal være min følgesvenn. Fra jeg leste, første gang jeg leste Forbrytelse og straff, helt jeg sitter på gamlehjemmet og leser forbrytelse og straff for tiende gang. For der det så mye å hente. Finns sånne ting som ikke et blaff I livet, men som noe du kultiverer gjennom et helt liv og investerer mening I, for det tar deg imot når ting vanskelig. Jeg mener det risikabelt å bare ha en bærebjelke som gir livet mening, og så det litt risikabelt å definere den bærebjelken som noe man selv skal gi til andre. Det viktig å gi noe til andre, men det like fullt viktig å ha noe som gir en selv noe, den typen egenomsorg, hvor man finner ut av hva liker, hva prioriterer jeg. Så jeg tror ikke disse livsprosjektene, disse bærebjelkene trenger å være noe sånn høyt svevende, veldig stort og fantastisk. Jeg mener jeg fant en ny bærebjelke nå med disse VR-brillene, ikke fordi jeg reiser rundt I verden, det en ny bærebjelke for meg, men en annen ting at jeg nå bare ved å ta på meg de, kan se konserter på storskjerm. For når jeg har på meg de brillene, så det en jævlig stor skjerm, selv om det ikke I VR eller 3D, så det likevel det å gå tilbake til til den rocken som jeg vokste opp med på 80-tallet, liksom, som jeg mener var sånn ekstremt broddig og sånn, en sånn opposisjonell kraft da, som jeg ikke finner I musikk nå til dags. Det finnes sikkert I musikk nå til dags, da, men det ligger så tett på meg. Det så, og jeg kan høre det på CD-er og på Spotify og så videre, men det å gå tilbake til å se Green Day live en hel time, det sånn åh, ja, det skaper en rød tråd gjennom livet mitt, åh, jeg husker hvor opptatt jeg var av Green Day, jeg husker hvor opptatt jeg var av Bad Religion, nå ser jeg de stå på scenen igjen, jeg kan se liksom, jeg skal se alle disse og det som kommer så tett på det, så tenkte jeg, åja, dette jo faktisk en av de tingene som kan fungere som mitt sikkerhetsnett når jeg synes at ting jævlig kjipt eller vanskelig eller meningsløst. Så det trenger ikke å være så mye, det kan være små ting du bare har valgt å investere som sier, dette gir livet betydning, dette betydningsfullt, dette gir mening, dette kraftig, men det noen andre som gir meg det. Det ikke jeg som gir de det noe, det noe jeg har valgt å investere tid I og interesse I. Og dermed så har jeg kjøpt den som står bak meg her, som ser ut som en gammel radio, men egentlig så det en kassettspiller. Fordi når jeg begynte å høre på musikk, så hørte jeg på Kjøtt, som var forløperen til Raga Rockers, og det har jeg på kassetter, så det kan jeg putte inn på siden der. Så nå jeg tilbake på det og hører det, også en platespiller. Nå vil jeg ikke leke med teitinger mer, nå skal jeg slappe til pappa, om at mamma driver ord. For det Spotify var ikke mulig for meg å skape denne sammenhengen. Altså det å virkelig investere I musikken handler om å høre et helt album for meg. Ikke om å bare høre en og en sang som sier «Jeg digger deg, digger du, men jeg digger du, at jeg digger deg, hæ?» som det som går I bilen min når jeg har barn. Så det å høre et helt album er også viktig, så klare å investere sånn, dette tror jeg det mest antidepressive som finnes. Og jeg tror det kan skape en følelse av tilhørighet og kontinuitet. Og jeg tror det kjempevanskelig å bare høre det eller gjøre det hvis man deprimert. Og grunnen til at mange mennesker vil synes det vanskelig å følge det jeg nå sier for eksempel, følge lysten, finne ting som du meningsfullt med, som du investerer mening I, jo fordi de hjernevaska, tenker jeg. Mange mennesker hjernevaska til å tenke at de ikke gode nok, til at de fortjener å ha det dårlig og ikke ha det bra, og egentlig ikke fortjener å eksistere. Så lenge du hjernevaska på den måten, så vil dette være helt utilgjengelig for deg. Disse bærebjelkene vil du ikke kunne lage. Og det eneste du kan rope til de jo alt du tenker og føler feil. Du hjernevaska til å tro at du ikke har rett til å eksistere, fordi folk skulle ta vare på deg. De hadde ikke kapasitet til å ta vare på deg. De så på deg som en byrde, og du har lært å kjenne deg selv som en byrde. Eller du ble født I desember. Og dermed så du alltid dårligst. Du kan jo være et naturtalent, ikke sant? Og så fliser de som født I januar, men da skal du være litt heldig ved genene. Men det jo... hvordan vi tenker og føler om oss selv på disse områdene som spiller så utrolig stor rolle, og hvis vi har fått et dårlig operativsystem, så det ikke noen annen måte å gjøre det på enn å avsløre det. Hva føler jeg nå? Hvorfor føler jeg det? Og det samsvar mellom handlingene mine og det jeg føler? Jeg føler meg latterliggjort. Jeg latterliggjort? Eller det en måte å spøke med meg på som gjør meg til en likemann? Eller ser de ned på meg? Og hvis de ser ned på meg, setter jeg grenser for meg selv? Står jeg opp for meg selv? Det samsvar mellom følelsene mine og handlingene mine? At man blir kjent med seg selv underveis? Nysgjerrig på det som foregår? Og det der denne lekende holdningen kommer inn. Hvis ikke du har en lekende holdning, hvis du tenker at det jeg sa i forrige uke, eller det jeg gjorde eller ikke gjorde i forrige uke som jeg burde ha gjort, det gjør meg til et dårlig menneske, så det orker jeg ikke å se på da. Jeg må bare leve videre og bare prøve å glemme det. Da lærer du ingenting, men det å møte det, ta det opp med personen, si beklager, jeg burde ha gjort det, men jeg har ikke gjort det, eller reflektere hvorfor gjorde jeg det ikke? Eller hvorfor gjorde jeg det jeg gjorde? Det tror jeg den holdningen og interessen man bør ha for seg selv, for å være i det hele tatt på sporet av de vrangforestillingene som er installert i det. Det den forskjell. Jeg hørte du sa til noen her at når vi har bestemt oss for en gå en tur herfra, vi går på det og det tidspunktet, og så vi kanskje veldig glade for at vi skal få gå den turen, og vi kan kjenne etter på frisk luft, det har blitt sommer, mange sånne, så vi gleder oss til det, mens mange av de som kommer hit har ikke lyst til å være her. Så du uttrykte at ja, det egentlig bare vi som har lyst til å være her, alle de andre her bare fordi de må, på en eller annen forstand. Da. Så at man blir presset inn i et eller annet, fordi man sier det bra for deg, det bra for deg, det bra for deg, det bra for deg. Hva gang du sier det til noen som ikke har valgt det selv, så presser du det jo, du pålegger de noe som de må gjøre, og da de allerede i bakleksa, så lenge de ikke tar det bevisste valget om å gjøre det for sin egen del. Så det liksom, så kan det virke mot sin hensikt, eller må man av og til presses inn i noe hvor andres det også ha en fysioterapeut som sin diktator, i stedet for å ha sin egen indre kritiker, du har ikke vært noe, sitt på sofaen og spis chips og vent på å dø, kontra du har vært noe, gå ut og ta en tur, så blir du presset ut og ta en tur, eller du, din indre kritiker, diktatoren du har inni deg, vil jo få deg til å kanskje sitte stille og gjøre en dritt, og la livet bare skure og gå. Mens du som diktator vil jo da presse de ut og gjøre ting som kanskje sånn beviselig sunnere for oss da. Så det å skifte diktator fra den som på innsida til den som jobber på DPS, kan jo kanskje være en slags positiv skifte av diktator i hvert fall.
Det siste du hørte var kun et kort utdrag fra en lengre episode om selvfølelse på patreon.com/sinnsyn. Det var hentet fra episode 54, som rett og slett bare heter Selvfølelse. Vil du høre hele episoden, kan du tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn, og her finner du ikke bare en episode av Sinnsyn om selvfølelse, men også mye, mye mer. Som kjent for fastlyttere har jeg skrevet en bok om selvfølelse. Den heter Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Det en bok hvor jeg forsøker å samle ulike teorier om selvfølelse kombinert med over 20 øvelser myntet på forbedring av selvfølelsen. Hvis du etter dagens episode ønsker å gå mer i dybden på selvfølelse og lurer på hvordan man kan styrke sin selvfølelse, kan du anskaffe deg boken til best pris med gratis frakt på min bokhandel på webpsykologen.no. Hvis du liker lydbøker, kan du høre meg lese boken kapittel for kapittel på min Patreon-side. Ved å tegne et abonnement på patreon.com/sinnsyn blir du blant de lytterne som støtter dette prosjektet, og som takk for støtten, som altså sørger for at denne podcasten i live, får du tilgang til selvfølelsens psykologi som lydbok og masse annet ekstra materiale fra denne podcasten. Du finner flere 100 poster med ekstra episoder av Sinnsyn og masse videoforedrag i tillegg til lydboka. Du vil også finne oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, som handler om selvbildet. Boka heter «Jeg, meg selv og selvbildet, om å bli den man fullt og helt». Denne boka blir også lest inn som lydbok av meg. Tanken at disse bøkene, som til sammen inneholder over 50 mentale øvelser, fungerer som treningsmanualer på mitt mentale treningsstudio. Patreon altså en side med masse mer sinnsyn, lydbøker og øvelser som skal hjelpe deg til å implementere det du forstår om deg selv og livet i selve livet. Det greit å forstå mer av psykologi og hva som foregår i vårt indre liv. Det jeg kaller for sinnsyn. Men denne innsikten har ikke så mye verdi hvis ikke vi klarer å bruke den i livet. Evnen til å sjøsette teori og innsikt i levd liv altså hovedmålsetningen på mitt mentale treningsstudio, som du altså kan tegne et abonnement på via patreon.com/sinnsyn. Som avslutning på dagens episode skal du få et lite utdrag fra boken som handler om selvbildet, altså oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, som du også da kan få tilgang til via Patreon. Og oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, den handler også egentlig om selvfølelse, selv om den da har selvbilde i titlen. Men jeg hadde jo som målsetning å skrive en trilogi om selvfølelse. Da kom selvfølelsens psykologi først, og så kom jeg meg selv og selvbildet, og så er jeg i skrivende, eller i lesende stund i ferd med å skrive den tredje boka i denne serien som skal handle om hvordan vi vurderer oss selv og hvilke faktorer som påvirker disse vurderingene. Så her får du også et lite utdrag fra «Jeg, meg selv og selvbildet». Det kapittel 1 om ego, og hvis du da blir inspirert eller nysgjerrig på det du hører her, så kan du også få denne lydboka samt den forgjengeren «Selvfølelsens psykologi» inne på patreon.com i tillegg til alt det andre som ligger.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til «Jeg, meg selv og selvbildet» om å bli den man fullt og helt. Boka skrevet av meg, Sondre Risholm Livrød, og det jeg som leser. I dag skal du få høre kapittel 1, del 1 om ego. Har det å eie ting eller oppnå status og anerkjennelse noensinne gitt menneske evig lykke? Historiebøker, folkeeventyr og religiøse skrifter fulle av metaforiske og bokstavelige argumenter mot ideen om å knytte følelsen av indre fred og lykke til den materielle verden. På tross av dette slutter vi ikke å bli forført av automatiske og gjentagende tanker som krever at vi løper raskere og raskere på livets tredemølle og skaffer oss stadig flere ting, og som hviler på en idé om at lykke kommer rundt neste sving eller etter neste prestasjon eller neste lønnsforhøyelse. Slik ego på sitt verste. Dominert av ego. For noen år siden hørte jeg en munk snakke om mennesket sett gjennom Buddhas øyne. Det var en tidlig onsdag morgen ved en psykiatrisk poliklinikk på Sørlandet sykehus. Hver onsdag fra klokka 8 til 9 det internundervisning for alle behandlere ved poliklinikken. Og denne morgen hadde vi invitert en munk som foreleser. Han hadde en vennlig utstråling, og han ville fortelle oss hvordan buddhismen forsto menneskets ego. Foredraget hans gjorde inntrykk på meg, og jeg tenkte at Buddha var blant de første psykologene. Mange av ideene i buddhismen speiler sentrale konsepter innenfor de største psykologiske skolene. Munken hevdet at mennesker dominert av sitt eget ego. Det fungerer som en sentral drivkraft i menneskelivet, enten vi vil det eller ikke. Problemet er at ego er grunnleggende egoistisk, narsissistisk og ustabilt. Ego har ikke forsonet seg med sin egen dødelighet, og derfor bruker det mye energi på å fortrenge dødens faktum ved å fantasere om en slags forløsende kraft i karriere, status og velstand. Ego er en mental konstruksjon som får lov til å fungere som kjernen i menneskets selvforståelse. Det er grunnleggende sårbart, og det lurer oss til å tro at vi må ha noe mer for å bli hele. Dersom vi mister noe, ikke kommer først i køen eller får minst uttelling ved et arveoppgjør, opplever ego å miste verdi, og vi opplever å falle i kurs som menneske. Sånn sett er ego ganske ømfintlig, og dets primære modus er angst. Angsten får ego til å hoppe fra det ene til det andre uten å finne ro, og denne tilstanden gjør at ego får problemer med å engasjere seg på en innfølende måte i andre mennesker. Selv under svært lovende omstendigheter er rastløsheten rett rundt hjørnet, og en grunnleggende bekymring krever at ego først og fremst er opptatt av seg selv. Egoet er en finurlig størrelse som stadig lurer oss inn i en anstrengt livshørsel. Det er offer for en konspirasjon som forteller det at ro og tilfredsstillelse finnes et sted i fremtiden. Egoet lever på en fantasi om at harmoni, likevekt og trygghet er tilgjengelig så snart vi får den rette jobben, bedre lønn, sosial berømmelse eller flere materielle goder. Et sted i fremtiden finnes det vi trenger for å få slutt på den evinnelige streben etter noe mer. Dessverre er virkeligheten annerledes for de fleste av oss. Enhver bekymring vi blir kvitt erstattes av en ny bekymring, og det ene behovet følges av det neste. Denne syklusen fører til en kronisk følelse av underskudd og mangler, og i denne boka skal vi undersøke hvordan dette påvirker selvfølelsen vår. Hypotesen er at mekanismene i vårt eget ego er det største hinderet vi har for å oppnå god selvfølelse og mental likevekt. Mange av de store visdomstradisjonene påstår at ego i bunn og grunn bare er en liten del av oss. Dersom vi klarer å ta et skritt tilbake og løsrive oss litt fra egoets heseblesende drama, kan vi finne en form for mental likevekt, noe som er en fundamental forutsetning for god selvfølelse. Teorien er forholdsvis lett å forstå, men spørsmålet er hvordan den utspiller seg i praksis. Hos noen av oss fungerer egoet som en nådeløs dommer som aldri blir fornøyd. Det er som om det ikke er godt nok å være den vi er, og dermed forsøker vi å kompensere eller fremstå litt bedre. Det kan bli et svært slitsomt prosjekt. Enkelte føler at de må spille et skuespill ute blant folk fordi de ikke strekker til som den de er. Et velfungerende ego gir oss en følelse av sammenheng, identitet og tilhørighet. Det er som regel positivt, men altfor ofte er ego infiltrert av negative stemmer, strenge krav og en stadig misnøye med tingenes tilstand. Dette gjør livet surt og slitsomt, og da kan det være på tide å ta et oppgjør med de mentale disposisjonene i egoet vårt. Skuespiller i eget liv. Egoet rommer alt det vi synes og tror om oss selv og vår egen verdi. Det vi av og til kaller for identitet, er tett forbundet med ego. Gjennom livet er det en masse krefter som virker på oss fra alle kanter. Ego er altså en påvirkelig størrelse, og derfor er det slik at det mennesker vi møter og situasjoner vi opplever, påvirker oss. De vurderingene og fortolkningene vi stadig gjør av vår egen verdi, selvfølelsen vår, påvirkes av strukturene i ego. Å skape sin egen identitet er ingen enkel prosess. Det er heller ikke noe man kan gjøre på egen hånd. Personligheten modnes og formes i sosiale spill og mellommenneskelige forhold. Når det stilles krav til oss fra mange kanter, og noen av kravene kanskje er motstridende, blir det ekstra vanskelig å finne vår plass og handle på den måten som blir mest riktig for oss selv. I slike tilfeller må hver enkelt ta hensyn til egne følelser, behov og meninger, men det er ikke sikkert at vi egentlig vet hva vi vil. Hvem er jeg, og hvorfor er jeg den jeg er? Hvordan ble jeg slik, og kan jeg forandre meg? Dette er sentrale spørsmål som unge mennesker funderer på nesten hele tiden, men de dukker også opp i voksen alder. Sannsynligvis er evnen til å fremstå på ulike måter i ulike settinger en positiv og fleksibel egenskap, men samtidig kan den representere en slags grunnleggende usikkerhet. Hva er egentlig forskjellen her? Kenneth Gergen er en representant for det som kalles sosialkonstruksjonisme, og han forstår selve eller personligheten som sosialt gjennomtrengt. Med andre ord mener han at mennesket helt og holdent er et sosialt produkt. Professor i filosofi Dorte Marie Søndergaard er inne på en lignende tankegang når hun snakker om multiple selv. Det vil si at personligheten er kontekstavhengig og dermed forskjellig i ulike sosiale sammenhenger. De fleste vil sannsynligvis kjenne seg igjen i dette. Vi er ikke helt den samme på jobb som vi er hjemme sammen med familien eller på fest med venner, noe som av og til kan skape grobunn for en slags identitetsproblematikk. Hvem er jeg egentlig? En person som hviler i seg selv vil imidlertid ikke oppleve dette som noe problem. Å tilpasse seg ulike sammenhenger kan være et tegn på fleksibilitet. Jeg har allerede nevnt at de store visdomstradisjonene forteller oss at alle mennesker er like mye verdt. Mennesker med en solid selvfølelse har på et eller annet nivå innsett at visdomstradisjonene har rett. Jeg er verdifull fordi jeg er et menneske, ikke på grunn av alle de tingene ego krever for å føle seg bra nok. Når ego dominerer vårt indre liv, blir det fort slitsomt å være menneske. Vi er nødt til å være noe eller prestere noe for å tilkjempe oss egenverdi. I sosiale sammenhenger kan ego stille strenge krav til væremåten vår, ettersom ego er mer opptatt av andres meninger enn sin egen verdi. Med lavere selvfølelse får vi lett behov for å innta en helt spesiell rolle, og noen opplever at de må spille et slags skuespill. Ulike sosiale arenaer krever ulike rollefigurer, og sosiale sammenhenger blir slitsomme fordi det hele tiden er som å stå på en scene. Den som er mindre bundet av ego, har muligheten til å hvile i seg selv på en trygg og solid måte, og dermed blir det lettere å være seg selv på tvers av ulike settinger, selv om man av og til må tilpasse seg omgivelsene. Når et skjørt ego fungerer som manager for hele livet, er det vanskelig å finne likevekt. Vi blir avhengig av ytre omstendigheter som vi egentlig ikke kan kontrollere, og det gjør oss til et offer for livet. Som offer for livets omstendigheter kommer vi til å mangle det den kanadiske psykologen Albert Bandura kaller for self-efficiency. På norsk kalles det gjerne mestringstro, og det handler om at vi anser oss selv som kapable til å håndtere de utfordringene vi møter. Istedenfor å håpe på at livet skal behandle dem med silkehansker, en posisjon preget av frykt fordi man da hele tiden lever med en viss bekymring, føler mennesker med mestringstro at de kan takle det meste. Mestringstro er en helt avgjørende faktor for god selvfølelse. Noen mennesker hviler i seg selv på en trygg og solid måte, og jeg tror de opplever at det er greit å være seg selv på tvers av ulike settinger. De kan tilpasse seg ulike situasjoner og miljøer, men de opplever ikke at tilpasningen krever at de spiller en helt ny rolle som strider mot den de egentlig er. Andre må innta roller for å føle seg vel, noe som kan bli anstrengende og gi dem en følelse av å være skuespiller i eget liv. De blir ofte slitne i sosiale sammenhenger fordi det er som å stå på en scene. I de neste avsnittene skal vi forsøke å gjøre teorien om menneskets ego litt mer hverdagslig relevant. Vi skal bli kjent med Johanna og hennes kamp for likevekt. Mental likevekt. I de følgende avsnittene skal vi bruke en av fysikkens lover som et psykologisk redskap for å forstå en kvinne som heter Johanna. Det dreier seg om Newtons andre lov om bevegelse, som sier noe om effekten av nettokraft på et legeme. Nettokraft kan forstås som summen av alle kreftene som virker på legemet. Dermed er kraft lik akselerasjon produsert per masseenhet. Loven klargjør at jo høyere massen av et legeme er, desto lavere er akselerasjonen. La oss prøve å se dette fra en psykologisk vinkel med tanke på hvordan det mentale maskineriet vårt fungerer. Massen er den avgjørende faktoren for effekten av tilfeldige krefter som vil påvirke oss gjennom for eksempel en læringsprosess. Jo større massen er, jo mindre effekt vil tilfeldige forstyrrelser ha på prosessen. Jo tyngre og mer solid selvfølelsen vår er, desto vanskeligere er det å presse oss ut av kurs. Individet er altså det som utgjør legeme, og kreftene som virker på legeme refererer til de inntrykkene som slår mot individet i møte med den store verden. Masse refererer til vekten av individets syn på seg selv, altså selvfølelsen, og akselerasjonen avhenger av styrken på de kreftene som påvirker individet underveis. Nå blir det veldig komplekst, men la oss klargjøre ved å bringe noen litt mer konkrete eksempler inn. I dette eksempelet er det altså Johanna som er legeme, Hun kommer fra en katolsk familie og har hatt en forholdsvis streng religiøs oppvekst. Hun tror på en innebygd godhet i mennesket, og hun forsøker å leve opp til dette bildet av seg selv. Hjemme blir Johannas tro på seg selv forsterket ettersom familien hennes setter tydelig pris på alt hun gjør. Naboene ser på Johanna som en pliktoppfyllende og ikke minst flink jente, men de registrerer også at hun ikke har så mange venner. På jobb, som er i en kundeserviceavdeling, stiller det seg annerledes. Her oppfatter kollegaene Johanna som litt hoven. Hun er nærmest ute av stand til å delta i sosiale sammenhenger, og hun er veldig vanskelig å samarbeide med. Sist gang hun prøvde å ta en kopi av et dokument på oppdrag fra sjefen sin, oppdaget hun at kopimaskinen ikke virket. Da hun ba om hjelp, stirret kollegaene bare oppgitt og litt uforstående på henne og gikk tilbake til arbeidet sitt uten å svare. Hun ble en halvtime forsinket med kopieringsoppdraget, og sjefen var rasende. Senere forsto hun at det var kommet en ny kopimaskin i andre enden av kontoret, men ingen av kollegaene hadde brydd seg med å informere henne om dette. Johanna sier at hun egentlig ikke bryr seg om kollegaene, for tross alt er hun der for å gjøre en jobb for sjefen og ikke for å omgås kollegaene. Innerst inne vet hun imidlertid at det forholder seg annerledes. Når sant skal sies, føler hun seg elendig på jobb og opplever at kollegaene både misliker henne og motarbeider henne. Akkurat denne ideen om at folk rotter seg sammen mot henne, har Johanna hatt helt siden skoletiden. Alle kreftene som virker på Johanna, gir henne hodepine. I perioder har hun vondt i hodet nesten hver dag. Legen mener hun lider av såkalt kronisk spenningshodepine. Det vil si at hun opplever mer enn 20 minutter med hodepine hver dag i over 15 dager i strekk. Legen forklarer Johanna at smertene sannsynligvis skyldes psykisk stress. Og da, for å minne om denne loven til Newton, så er det Newtons bevegelseslover handler om hvordan et legeme beveger seg avhengig av ytre påvirkninger. Det er lover som er knyttet til den fysiske virkeligheten, men med visse tilpasninger kan de overføres til det psykologiske livet. Johanna har også en kjæreste som ønsker at hun firer litt på kravene, frigjør seg litt og kanskje senker skuldrene en smule. Han vil også gjerne at Johanna deltar i sosialt samvær med ham og vennene hans. Dette unngår Johanna fordi hun mener det strider mot de religiøse læresetningene hennes. Gradvis blir hun mer og mer overbevist om at hun skulle deltatt i en religiøs orden og viet livet sitt til Gud, rett og slett fordi andre mennesker ikke forholder seg til henne på en grei måte. Denne beskrivelsen gir oss en ganske god idé om hvilke trekk og skyvekrefter som virker på Johanna. Selvbildet hennes, forventningene fra familien og de iherdige forsøkene hennes på å leve opp til dem, den uheldige atferden hun utviser på arbeidsplassen og overfor kjæresten, og ikke minst de vonde følelsene som genereres av de vanskelige relasjonene til andre mennesker. Massen bestemmes av selvfølelsen til en person, og selvfølelsen er den verdien en person tilskriver seg selv, uavhengig av prestasjoner, uttalelser som indikerer aksept eller avvisning fra andre og eventuelle andre eksterne krefter som spiller inn. Jo høyere masse et legeme har, desto mindre vil ytre krefter klare å påvirke legemet. Vi kan mer eller mindre utlede at enkelte krefter sannsynligvis virker sterkere på Johanna enn andre. Noen krefter er positive for henne, mens andre påvirker henne negativt. Johannas likevekt, eller følelse av selvverd, vil avgjøre hvordan hun reagerer og hvilke retninger hun velger gjennom livet. La oss ta for oss et scenario hvor de kreftene som river og sliter i Johanna, plutselig endrer seg. Johanna kalles inn av sjefen og får beskjed om at det har kommet inn flere alvorlige klager på henne. Blant annet har hun ved en anledning ikke klart å levere informasjon til en kollega i rett tid. Dette resulterte i en forsinket kundeservice, noe som ble videreformidlet til toppledelsen i selskapet. Johanna begynner å forklare seg, men blir raskt avbrutt. Sjefen sier rett ut at holdningene hennes er en av hovedårsakene til at hun er bekymret, og pålegger henne å delta i konfliktløsende samtaler med avdelingens representant for helse, miljø og sikkerhet. Johanna er helt fra seg av fortvilelse. Hun vil så gjerne forklare sjefen hvordan hun har blitt trakassert av kollegaene. Sjefen virker imidlertid ikke interessert i å høre hennes side av saken, og hun forventer egentlig ikke at arbeidsmiljørepresentanten vil gi henne en sjanse til å snakke heller. Og det blir akkurat slik som hun hadde forventet. Representanten ikke interessert i å høre historien hennes, men forklarer i stedet behovet for å lage en rapport basert på kollegaenes klager og deretter undersøke Johannas arbeidsinnstilling i et større perspektiv. Så snart Johanna kommer hjem, oppsøker hun kjæresten for å få støtte, men hans umiddelbare reaksjon på ingen måte som forventet. «Selvsagt, de liker deg ikke. Du tror du bedre enn alle andre, men egentlig har du ingen resultater å vise til. Hvis du var så enestående som du selv skal ha det til, ville du ikke vært der du nå. Du ville vært i et helt annet sted, i hvert fall ikke vært i kundeservice.» Johanna nedslått. Kjæresten avslutter med å si at han trenger litt tid til å revurdere forholdet. «Jeg vet ikke om jeg kan ha et langvarig forhold med noen som ønsker å bli nonne, og at på til tror at denne andektige holdningen gjør henne bedre enn alle andre. Du burde sjekke hvilke holdninger religionen din egentlig anbefaler. Jeg tror ikke det arroganse i hvert fall.» Nå ser vi tydelig de ytre kreftene som virker inn på Johannas masse. Når hun kommer hjem og forteller om hendelsene til familien, støtter alle sammen opp om henne og mener at hun har blitt urettferdig behandlet. Hennes sterke behov for aksept i en sårbar situasjon blir tilfredsstilt til gangs av familien. Nettopp i et slikt tilfelle vil Johannas likevekt bli svært avgjørende. Dersom hun besitter en stor grad av likevekt, en godt forankret selvfølelse, vil hun analysere hvorfor hun står overfor ubehageligheter på arbeidsplassen, og hvorfor hun velger å skylde på kollegaene sine og anklage hele selskapet for å behandle henne urettferdig. Graden av likevekt vil også avgjøre hvorvidt Johanna vurderer å se på sin egen holdning og mulighetene for at hun kan endre oppførsel og utvide sitt sosiale repertoar, eller fortsette som hun har gjort til nå, men eventuelt endre på de ytre forholdene ved å finne seg en ny jobb. Jo sterkere og mer solid en persons selvoppfattelse desto bedre er vedkommende til å tilpasse seg til nye situasjoner og omgås andre på en fleksibel måte. En person kan miste jobben og reagere med bitterhet og alkoholisme, mens en annen kan ta lærdom av en ubehagelig hendelse og fortsette i en ny virksomhet eller etablere en ny måte å jobbe på. Førstnevnte viser tegn på ubalanse, men sistnevnte besitter stor grad av likevekt. Likevekt noe vi opparbeider oss dersom vi våger å se på våre egne feil og undersøke situasjoner der vi ryker uklare med andre mennesker eller kommer til kort. Å lete etter feil hos motparten som regel lite konstruktivt, selv om det selvfølgelig kan være motparten som har hovedansvaret. Det imidlertid bare vår egen reaksjon vi har muligheten til å justere. Dersom vi kan møte mennesker med åpenhet, unngå aggressive eller passivt aggressive forsvarsstrategier når vi føler oss presset, og ta lærdom av problematiske hendelser i stedet for å bli bittre og begynne med panisk skyldfordeling, vi psykologisk kloke. Da har vi det som ofte kalles for høy emosjonell intelligens. Mennesker med høy emosjonell intelligens havner imidlertid sjelden i konflikter og som regel tilfredse med livet. Det altså en god psykologisk likevekt, noe vi her har kalt masse som en metafor på selvfølelse. Mennesker med en solid masse tåler og takler sterke krefter som påvirker dem uten at de mister sin støe kurs gjennom livet. Vil du ha rett eller gode relasjoner? Mange av Johannas konflikter hang sammen med at hun identifiserte seg med en del prinsipper, holdninger og verdier, og at det var viktig for henne at andre ga henne anerkjennelse og bekreftelse på disse. Jeg møtte Johanna i en terapigruppe, og blant de viktigste endringene hun gjorde, var å justere balansen mellom det å ha rett og det å ha gode relasjoner. Vi skal vende tilbake til Johanna senere i kapitlet for å se hvordan det gikk med henne, men først skal vi drøfte et ganske velkjent selvhjelpstips til egokamper. I boken «Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff», spør Richard Carlson, «Vil du ha rett, eller vil du være lykkelig?» Poenget at kampen for å vinne en diskusjon eller få fram sitt synspunkt ikke nødvendigvis gjør oss spesielt harmoniske. Den kjente selvutviklingsguruen Deepak Chopra hevder at vi bruker mesteparten av vår mentale energi på å forsvare egoet vårt. Det vil si at vi bruker mange krefter på å si vår mening, si mot andres meninger og dermed vinne små psykologiske tvistemål. Det kan godt hende vi har rett i våre synspunkter og at de andre tar feil, men ofte spiller det en ganske ubetydelig rolle i en større sammenheng. Hvis du slutter å forsvare deg, vil du få et nytt liv, den underliggende beskjeden i et av Chopras 7 prinsipper for et bedre liv. Rett skal være rett, sier man, og forsvarer sin posisjon, og mange av oss bruker mer energi på slike mellommenneskelige dragkamper enn vi klar over. Dersom du slutter å forsvare meningen dine, vil du vinne et enormt mentalt overskudd som du kan bruke på mer konstruktive ting. Det betyr ikke at vi skal unnlate å uttrykke oss, men at vi skal gi slipp på behovet for å ha rett eller overbevise andre. Når det blir viktig for oss å ha rett, blir det viktig at den andre tar feil. Vi tvinger den andre til å forsvare seg, samtidig som vi presser oss selv til å hevde vår egen posisjon. Mange mennesker antar, bevisst eller ubevisst, at det er deres jobb å korrigere andres feil. Videre tror de at de andre vil være takknemlige for innsigelsene eller lære noe nytt. Men det er som regel ganske langt ifra sannheten. Når man konfronterer andre ved å påpeke at de tenker eller handler feilaktig, er det sjelden at de møter konfrontasjonen ved å si «Tusen takk for at du viser meg at jeg tar feil og at du har rett». Har du egentlig opplevd at andre mennesker takler deg i en situasjon hvor du har gått inn for å ha rett på bekostning av dem? Sannsynligvis har du ikke det. Ingen liker å bli korrigert. De fleste av oss ønsker å bli respektert og forstått. Vi ønsker at andre skal lytte til oss og anerkjenne vår posisjon. Derfor er det slik at de som lærer seg å lytte åpent og interessert til andre, blir elsket og respektert, mens de som stadig er ute etter å korrigere andre, blir mislikt og unngått. Dette betyr ikke at vi aldri skal hevde våre meninger på tvers av andre. Dersom vi hører en rasistisk kommentar eller baksnakking, kan det være viktig for oss å stå på egne etiske eller filosofiske prinsipper og ytre vår mening. Imidlertid er det som regel egoet vårt som genererer behovet for å ha rett, og ikke forsvaret av et overordnet moralsk prinsipp. I veldig mange tilfeller opererer vi mennesker på et ego i underskudd som forsøker å tilkjempe seg verdi fra andre, blant annet gjennom «jeg har rett og du tar feil»-samtalen. Vel kan det føles godt å vinne en diskusjon, men hva er egentlig premien? Den andre føler seg kanskje underlegen, dum og beseiret, hvis du kan triumfere over seieren din. Det er sannsynligvis åpenbart for de fleste at en slik situasjon ikke er bra for noen av partene. Paradoksalt nok er det gjerne slik at vi kjemper denne typen kamper fordi vi trenger en bekreftelse på vår egen betydning. Ved å ha rett tilføres vi på sett og vis en form for styrke eller selvtillit, men dette behovet stammer i utgangspunktet fra usikkerhet. En seier kan virke oppløftende en kort stund, men gode relasjoner fungerer oppløftende på lang sikt. Kverulering er med andre ord et uttrykk for en vaklende selvfølelse og representerer et desperat forsøk på å skape likevekt, men det fungerer omtrent på samme måte som rusmidler. Det gir en midlertidig forløsning, men det gjør mer skade enn godt i det lange løp. Et av selvhjelpsrådene til Richard Carlson er å la andre ha rett, ikke alltid, men kanskje litt oftere. Han mener at vi blir langt mer harmoniske, hjertelige og balanserte dersom vi lar andre få æren og ha rett i flere sammenhenger. Slutt å korrigere andre mennesker. Det er et prinsipp som kan være vanskelig å gjennomføre, men Carlson garanterer at det vil skape svært positive forandringer i livet. Når noen sier «det er viktig òg», skal vi ikke svare med «nei, jeg tror det er viktigere òg», eller lignende varianter. Isteden kan vi la den andres synspunkter få lov til å stå i fred. Gjør du det, vil du oppleve at menneskene du har rundt deg blir mer avslappa, mindre defensive og mer elskverdige. De vil sette mer pris på deg som person, selv om de ikke helt vet hvorfor. Du vil sannsynligvis komme nærmere mennesker og ta del i deres gleder og sorger, noe som er mye mer verdifullt enn egokamper. Du trenger ikke å gi slipp på filosofiske livsperspektiver og oppriktige meninger, men du gidder ikke å bruke så mye energi på forsvar. Det kan kanskje virke som om denne strategien er litt selvutslettende, men faktisk er det tvert imot. Selv om du lar andre ha rett i de fleste tilfeller, vil andre få så mye godhet og respekt for deg at dine meninger og innspill vil få langt mer tyngde når du velger å fremme dem. Det kan være spennende med sterke meninger og gode diskusjoner, men altfor sterke meninger kan også fungere som en blokade mellom mennesker. Når det blir altfor viktig for oss å overbevise en annen om våre synspunkter, gjerne fordi vi har et inderlig ønske om å forandre den andre, er det ofte slik at vi setter relasjonen på spill. Det er sjelden noen klarer å forandre andres synspunkter med iherdig forsvar av egen posisjon i kombinasjon med motangrep. Og da har vi kommet fram til øvelse 2, som jeg har kalt for egokamper. Og dette er da den første øvelsen i kapittel 1 om ego. I denne øvelsen skal du eksperimentere med forholdet mellom behovet for å ha rett og behovet for å være lykkelig. Mye av formålet med selvutvikling er å identifisere egne mønstre. Vær oppmerksom på ditt eget behov for å hevde deg overfor andre. Du kan gjerne si meningen din når det passer seg, men forsøk å la den stå for seg selv i stedet for å ytre den som en innsigelse til andres meninger. Tenk deg litt om før du uttrykker deg neste gang du er i en samtale som utvikler seg til en diskusjon. Å forsvare vår egen posisjon krever veldig mye energi. Det fører også til at andre blir defensive, noe som videre fører til at vi må kjempe enda mer for å hevde vår rett. Det kan vel kalles for et negativt mønster. Vi skal ikke gi etter i alle kontroverser, men dersom vi tilstreber å bruke litt mindre kapasitet på å ha rett, kan det gjøre mye for relasjonene våre. Det kan være fristende å korrigere andre når vi mener de tar feil, men i denne øvelsen skal du eksperimentere med å la andre få gleden av å ha rett litt oftere. Men pass opp, du risikerer å bli en mer harmonisk person. Og da er vi framme ved det første punktet i denne øvelsen, og jeg vil gjerne at du har både penn og papir tilgjengelig. Bruk de neste ukene på å lytte mer til andre uten å forsvare deg eller si dem imot. Og det du skal se etter, og det spørsmålet jeg vil at du skal besvare, er rett og slett om denne innstillingen gjør noe med relasjonene dine. Og hvis den gjør det, så anbefaler jeg deg at du noterer dette ned på et ark. Husk at nesten alle mennesker mener at de har gode holdninger og viktige poeng. Det er derfor de vil fortelle om dem. I denne øvelsen hjelper det å møte andre med en antakelse om at nesten alle meninger har en viss aktualitet. Forsøk å se etter gode poeng i andres argumenter istedenfor å lete etter feil. Det finnes et snev av sannhet i nesten alt, og dersom vi leter etter dette, går vi kanskje glipp av en diskusjon som kunne utviklet seg til en krangel. Det er sjelden et stort tap. I en diskusjon forsvarer vi våre egne meninger, men dersom du forsøker å sette deg inn i den andres perspektiver, kan det hende at du skaper en bedre relasjon til den andre, og kanskje lærer du noe nytt. Så punkt to i denne øvelsen er som følger. Forestill deg at du er på en fest, og at noen snakker om en politiker de setter høyt. Samtidig snakker de nedsettende om det politiske partiet du selv foretrekker. Hva gjør du? Bruk litt tid på å skrive ned hva du ville gjort i en sånn situasjon. Punkt tre. Les dette svaret som du akkurat har skrevet ned, høyt for deg selv. Har du virkelig forsøkt å leve deg inn i den andres perspektiv? Punkt 4. Se for deg at en venn, en kollega, et familiemedlem eller et søsken forteller deg at han eller hun synes at du utnytter han eller henne. Hva sier du til det? Da vil jeg gjerne at du skriver ned svaret ditt. Hvis du blir anklaget for å utnytte en eller annen person som står deg nær, hvordan vil du svare? Og neste punkt da, det er å lese dette svaret høyt for deg selv. Har du virkelig forsøkt å leve deg inn i den andres perspektiv? Det er alltid to sider av en sak, og dersom du alltid forsøker å se begge sider, kan det hende du lærer mye om andre og enda mer om deg selv. Og med det så avslutter jeg denne del 1 av kapittel 1 om ego. Det kan også være lurt, altså gjennom denne boka, å kanskje ha en egen liten bok til disse øvelsene hvor du skriver ned ulike refleksjoner og svar på de spørsmålene jeg kommer til å stille deg underveis. Hvis du har boka fysisk, så er den full av skrivebrett hvor det er gjort plass til å notere ned disse refleksjonene underveis. Men siden dette her er lydbokversjonen, så er det ikke sikkert at du har boka tilgjengelig, men da er det altså lurt å ha en liten kladdebok hvor du kan gjøre disse notatene og svare på disse spørsmålene som du kommer til å bli konfrontert med gjennom hele dette prosjektet. Dermed avslutter jeg kapittel 1, del 1 om ego, med denne øvelse 2 om egokamper. Tenk litt på det jeg har sagt, og les dine egne refleksjoner, ta det med deg videre i prosjektet, og så er du velkommen tilbake om noen uker i del 2 fra dette kapitlet, som da skal handle mer om mental likevekt og det som kalles for flyt. Takk for følget så langt, og på gjenhør! Det var det jeg hadde for i dag. Nå vet du hvor du skal gå hen hvis du er interessert i selvbilde, selvfølelse eller selvtillit og alle de psykologiske teoriene som kan kaste lys over måten vi tenker, føler og handler på. Da kan du gå tilbake I gamle episoder her på Sinnsyn, eller du kan gå til patreon.com/sinnsyn og åpne opp for et vel av ekstra materiale, og nå snart to lydbøker om selvfølelse. Selvfølelsens psykologi ble jeg ferdig med for lenge siden, og jeg har nå I senere tid da lest kapittel for kapittel I «Jeg, meg selv og selvbildet», som du nå fikk høre første del av. Det var det for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.